exclusive from MalawiChoose.com.
Moyo kabena imfazili mumphamvu ya lilime. Suja malemba amatero kodi buku la miyambo 1821. Tsono iwe uzichiphiranje ni mawu. Uzipachikiranje pa mtanda ni mawu ochoka pakamwa pako. Uphunzire kumaziyankhulira zabwino. Lungalunga nkubadwa chilema chimabwera ku ukulu. Chimene umayankhula nchimene umakhala. Lilime lili ngati lupanga lothwa mbali zonse. Ukakhazikisa zabwino, umakhala zabwino. Ukakhazikisa zoyipanso umakhala zoyipa. Kodi upambana bwanji munthu kulengeza kulephera. Ugonjesa bwanji munthu kugonja usanayese. Kumakhala ngagwape ufwamphuka ndi liwiro. Ngati pa moyo wako pali anthu ofunikira oyamba ndi iweyo, tamaziyankhulira zabwino iwe. Kumakhala ngabongolo lodzola mafuta pagulu, kulengeza kupambana. Kukhala ngakhoso wa pankhate osapheka, kulengeza kugonjetsa. Kukhala nganjiwa yokwatira phwiti, kulengeza kukwezedwa. Tsono udelanje nkhawa iwe utapatsidwa ulamuliro. Zulana songole udzale liliko. Maubale okutsitsa pansi uthetse. Poti chipambano cha munthu chimayendera limodzi ndi mawu ochoka pakamwa pako komanso anthu amene akuzungulira.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.